Він все ще залишався для мене дитиною, хвилювала мене, сповнювала невимовним щастям. Я й не чекав від себе такої сентиментальності. Навіть сльози підступили до очей. Може, це тому, що я почував вину перед ним, бо мало приділяв йому уваги. А може, й тому, що цієї ночі я наробив чимало дурниць, які не в'яжуться з моїми роками і становищем, що повернувся о 5-й годині і розлив воду двірничці. Люди працюють з раннього ранку, а такі негідники, як я, витанцьовують у нічних закладах, забувши про свій вік і про сім'ю. Навіть тварини в зоологічному саду живуть порядніше, докоряв я собі, розглядаючи хлопця, і відчував, як сон тікає від мене, відступаючи перед ранішнім світлом, яке вже розігнало сутінки в кімнаті. Я довго сидів на низенькому табуреті біля ліжка і винувато дивився на Івка. Справді, я акуратно платив аліменти, турбувався про успіхи сина у технікумі, відвідуючи батьківські збори, провадив з ним педагогічні бесіди, заводив мову про його майбутнє і все-таки не зробив усього, що мусить зробити батько. Це гнітило мене, сповнювало почуттям вини, яку навряд чи вдасться мені колись спокутувати повністю. Не знаю, скільки часу я сидів отак, але Ілко спав собі непробудним сном, ніби поринув у небуття. І якби не тепло, що йшло від його тіла, я постарався закутати Ілка одіялом, щоб не змерз, можна було б подумати, що його немає, що він не існує. А він існував. Він був тут, у батьківському гнізді, і це сповнювало мене радістю. Пам'ятаю його немовлям. Ми з Іриною тоді були у Софії, хотіли записати, що він народився в столиці. Зважували його на вазі в кухні, купили плетену колиску, а потім ліжечко з решіткою, годували його різними кашами, записали перше слово, яке він промовив. Звичайно, це була мама. Купували йому іграшки, намагаючись, щоб вони були мирні. Однак дитині завжди більше подобався автомат, ніж трактор, який ми пхали їй у руки. Ми почали вчити Ілка рахувати до 10, потім до 100. Ірина орієнтувала його на точну науку математику. Пам'ятаю, ми видалили йому гланди. Ірина наполягала, щоб вирізати і апендикс, оскільки так робили в Америці. Я не дозволив. З того і почався перший серйозний конфлікт між нами. Бо я дорікнув їй за низько поклонство перед Заходом. Можливо, у неї була підстава розсердитись на мене, бо і без того кадровичка в банку колола їй очі її походженням та батьковими доходами з корчми. Закінчилося тим, що ми не повели дитину до хірурга. Я вперше переміг, але ціною нашого сімейного щастя, бо та сварка потягла за собою інші, які призвели, як ви вже знаєте, до розлучення. Ілко у цьому не винен. Своєю дитячою інтуїцією він відчував, що розрив між батьками остаточний. Він перестав співати пісеньки, декламувати перед гостями вірші німецькою мовою, почав курити. Ірина привселюдно заявила, що цей порок прищепив йому я. От логіка справді. Адже коли Ілко досяг підліткового віку, я зовсім не жив у Софії, працюючи, як ви вже знаєте, у провінції викладачем фізики у спеціальному військовому підрозділі. Ось де я перебував у той час, коли Ілко почав курити. Власне кажучи, хто курив у нашому домі? Ірина. Вона приносила з банку закордонні цигарки. Вона диміла на кухні, п'ючи каву. Вона, тільки вона. А винний, бач, я. Проте це було не так уже і страшно. Ілко курив, але принаймні крадькома, отже, все ще поважав нас. Одного разу він навіть викинув сигарету, коли я застав його з нею на кухні біля відчиненого вікна. Так само перед відчиненим вікном курила і його мати, заявляючи, що робить це з гігієнічних міркувань. Мене порадував його тактовний вчинок, і я вдав, що нічого не помітив. Все це приходило і минало, і, можливо, до розлучення взагалі не дійшло б, якби не появилась Єлена зі своїм фатальним петком, що був на 2 роки старший від Ілка. Після того, як ми з Іриною розлучились, Ілко просто таки прилип до Петка. Петко став для нього, як казали древні римляни, другим «я» на віки віків. не було вже сили, яка б відірвала його від Петка. Що він робив, куди ходив, ми не знали. Мені було відомо, що наш Кілко старанно асистував своєму професорові, тягав магнітофон, купував стрічки, робив записи, взявся навіть писати сценарій майбутнього фільму, який мав ставити Петко. А втім, сценарій вони написали вдвох, назвавши його «Сорока». Назва була символічною, натякала на прислів'я «Лисиця хитра та в пастку попадається». Досі все йшло більш-менш добре. Хай собі роблять фільми, нехай творять. Але чи не займалися вони чимось іншим, про що ми не знали? Інколи мене обсідали гнітючі думки, навіювали їх розмови із Григоровим та батьківські збори в технікумі. Там завжди кивали на наших дітей, як на зачумлених. Мало не відправили їх у село, де була школа для важких дітей. Лише завдяки моєму енергійному втручанню цього не сталося. Тим-то зараз, коли я дивився, як він, недбало розкинувшись, блаженно спить у моєму ліжку, мені хотілося заплакати від розчулення, поцілувати його в чоло і сказати найніжніші слова, які тільки є на світі. Так, він був дуже схожий на свою матір, і колір обличчя, його форма, довгасте, з м'яким підборіддям, тонкими губами і прямим носом, все таке ж, як і в Ірини.